โอเคนะครับพูดถึง logistical grace นะครับหรือว่าการที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมสิ่งจำเป็นให้เราในแต่ละวันนะครับ Bible doctrine หรือว่าหลักคำสอนการเรียนพระคัมภีร์สำคัญที่สุดอยู่แล้วเป้าหมายของพระเจ้าสำหรับชีวิตของเราคือเติบโตขึ้นในความคิดของพระเจ้าคือพระคัมภีร์นั่นนะครับจะมีอีกอย่างหนึ่ง time เวลาที่พระเจ้าส่งประทานให้ด้วยบางทีเราอาจจะมองข้ามเรื่องนี้ผมเคยคำนวณแล้วนะครับถ้าสมมติเราได้อยู่80ปีอย่างน้อยบางคนอาจจะ70 80ประมาณนี้คนอาจจะดูที่ญาติของเราว่าตายายก็อยู่ได้ถึงขนาดไหนก็อาจจะเอานั้นเป็นที่วัดก็ได้แต่ถ้าเราดูแลสุขภาพเราไม่มีโรคประจำตัวอะไรแบบนี้ก็อาจจะได้อยู่ถึง80ปีคูณ365วันคูณอีกด้วย24ชั่วโมงในแต่ละวันครับเท่ากับว่าในหนึ่งชีวิตอาจจะมีประมาณ 700,000 ชั่วโมง 700,000 กว่าที่พระเจ้าทรงให้เราอันนี้หมายถึงสมมุติเราได้อยู่ถึง80ปีแต่ในชีวิตหนึ่งกว่าเราจะคิดได้อย่างน้อยก็ต้องประมาณ 3-4 ขวบเริ่มจะคิดได้แล้วอันนี้ก็ตัด3ปีถ้าจะคิดแบบผู้ใหญ่จริงๆก็ต้อง15 20บางคนถึงแม้ว่าอายุจะ80ก็ยังคิดแบบผู้ใหญ่ไม่เป็นครับแต่เวลาที่จำเป็นและที่สำคัญสำหรับเราคือเวลาที่เรารู้จักพระเยซูคริสต์แล้วและเริ่มที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับแผนการของพระเจ้านี่แหละเวลาที่อาจจะเรียกว่ามีประโยชน์ที่ถือว่าเราสามารถเกิดผลฝ่ายวิญญาณได้เอาผมเองเป็นตัวอย่างครับเชื่อในพระเยซูอายุประมาณ27กว่าจะได้เรียนพระคัมภีร์เอาจริงเอาจังก็อายุ30แล้วประมาณนั้นเท่ากับว่า30ปีแรกของชีวิตแทบจะไม่มีความหมายอะไรก็ใช่ได้ประสบการณ์ก็ได้เรียนภาษาเมื่อต้องเข้าชั้นเรียนพระคัมภีร์เขาจะว่าอาจารย์แม็กสอนว่าอะไรแต่ก็มีประมาณแค่นั้นน่ะชีวิตก่อนหน้านั้นเราได้แต่สะสมความคิดระบบโลกของซาตานซึ่งในเมื่อเราเชื่อในพระเยซูแล้วเราก็ต้องลบออกเริ่มใหม่มันคอมพิวเตอร์ติดไวรัสนะครับติดไวรัสหนักจนเรายกให้ที่ร้านคอมเขาบอกว่าช่วยอะไรไม่ได้ต้องลบทุกอย่างลงโปรแกรมใหม่จาก 700,000 ชั่วโมงที่เราได้มีในการที่จะเรียนเกี่ยวกับแผนการของพระเจ้าและที่เราจะได้ประโยคนำมาใช้บนสนามรบนั้นก็อาจจะไม่ถึง 100,000 ชั่วโมงที่ผมเคยเจอถือว่าเป็นผู้เชื้อเก่าแต่เพิ่งจะมาเรียนหลักคำสอนพระคัมภีร์ที่กวางตุ้งนะครับที่ประเทศจีนมีกลุ่มที่นั่นที่ตั้งอยู่มาหลายปีแต่ก็มีคนมาใหม่เขาเสียดายอายุประมาณเจสันอายุเท่าไหร่นะ75เกือบ75มั้งเขาบอกว่าเสียดายที่ว่าเป็นผู้เชื่อมานานแล้วเป็นคริสเตียนมานานแล้วแต่เพิ่งจะมารู้เรื่องแบบนี้จริงๆแล้วเสียดายไม่ได้จริงๆแล้วพระเจ้าอาจจะให้โอกาสก่อนหน้านั้นแต่เขา negative volition พระเจ้าอาจจะเคยเสนอตั้งแต่แรกๆที่เขาเชื่อในพระเยซูว่าคุณอยากจะเรียนพระคัมภีร์ไหมแต่ตอนนั้นยังไม่พร้อมอายุมากถึงจะได้พร้อมและตอนแรกๆเขากระตือรือร้นมากขณะว่าผมชวนเขามาเชียงใหม่แล้วให้เขามาเจอกับอาจารย์แม็กซ์แล้วจากนั้นก็อยู่สักพักนึงแล้วก็จากนั้นก็หายตัวไปไม่ไหว อาจจะไม่ไหวก็ได้เนาะเพราะแก่แต่พระคัมภีร์หนุนใจเราว่าอย่าท้อแท้คือถ้าเรารู้สึกเบื่อหรือรู้สึกไม่ไหวแล้วบางทีพวกคุณจะมาถึงวันที่เบื่อเรียนกับทีมก็ได้ผมก็ไม่ว่าแต่ยังไงก็ต้องไปเรียนกับคนที่พระเจ้าเตรียมให้พูดถึงเรื่องเวลานะครับที่พระเจ้าทรงประทานให้เราปัญญาจารย์บทที่3ข้อ2บอกไว้ว่าพระเจ้าทรงกำหนดเวลาเกิดและเวลาตายของเรานี่เป็นช่วงเวลาที่พระเจ้าทรงประทานให้เรากิจการบทที่17ข้อ26ได้บอกไว้ว่าพระเจ้าทรงกำหนดเวลาของเรา แม้แต่สถานที่ที่เราได้อยู่จริงๆแล้วอันนี้เป็นการอัศจรรย์ของพระเจ้าการอัศจรรย์ของแผนการของพระเจ้าด้วยที่ว่าถึงแม้ว่าพระเจ้ายอมให้เราใช้ความคิดเสรีในการตัดสินใจว่าวันนี้ฉันจะไปที่ไหนอาทิตย์หน้าอยากจะไปที่ไหนจะอยู่ที่ไหนกี่โมงกี่โมงแต่พระเจ้ากำหนดก็จะมีบางช่วงเวลาบางสถานการณ์ที่พระเจ้าบอกว่าคุณอยากทำแบบนี้แต่จริงๆแล้วเราก็ต้องการให้คุณอยู่ที่นี่เพื่อเจอกับอีกคนนึงเราต้องการให้คนนั้นฟังปกติคุณอย่างนั่งรถบัสนั่งเครื่องบินนั่งรถไฟจู่ๆแล้วก็นั่งคุยกับคนที่อยู่ข้างๆเห็นว่าโอ้เขาสนใจเรื่องพระเจ้าไม่ใช่บางอื่นนะครับที่เป็นแบบนั้นหรือพระเจ้าต้องการให้เราอยู่ในที่ที่นึงเพื่อว่าเราจะได้เจอคู่ชีวิตของเราเหมือนกันอธิษฐานเป็นยังไงบ้างครับคุณลิซ่า นะกิจการบทที่17ข้อ26เนาะให้เราเข้าใจว่าพระเจ้ากำหนดวันเวลาสถานที่ของเราและเอเฟซัสบทที่5ข้อ16นะครับภาษาไทยแปลไม่ดีนะครับแต่ในภาษากรีกก็จะมีคำว่า exagoro ต้องแปลว่า redeeming agoro นะครับมาจากคำว่า agora แปลว่าตลาด x ก็แปลว่าออกมาจากตลาดคำว่า redeem ผมเคยพูดถึงคำนี้มาก่อนเนาะที่พระเจ้าทรง redeem เราจากตลาดบาปคือเวลาเราเอาคูปองไปแลกเปลี่ยนเพื่อได้เงินเวลาได้ของอันนี้เขาเรียกว่า redeem ไปแลกพระเจ้าredeem พวกเราจากตลาดทาสคือด้วยพระโลหิตของพระเยซูคริสต์เราสามารถหลุดพ้นจากตลาดทาสแห่งบาปได้ใช้คำว่า redeem และในภาษาในเอเฟซัสบทที่5ข้อ16ในภาษากรีกก็ใช้คำว่า exagoro นั้นเหมือนกับเราต้อง redeem our time เวลาของเรามันสำคัญทุกครั้งที่เราอยู่นอกสัมพันธภาพกับพระเจ้าเพราะบาปเราต้องเอาเวลานั้นกลับขึ้นมาจริงๆเราเอาเวลากลับขึ้นมาไม่ได้แต่ว่าต้องเร่งสารภาพบาปหรือเวลาที่เราใช้แบบฟุ้งซ่านเวลาที่เราคิดเรื่อยเปื่อยเวลาเราหมกมุ่นกับเรื่องที่ไม่สำคัญเสียเวลาเวลาของเราจำกัดทรัพย์สินของพระเจ้าไม่จำกัดอย่างที่เราพูดถึงใน1ถึง4 logistical grace นี้ไม่จำกัดพระเจ้าอยากจะให้เรากินบุฟเฟ่ทุกวันพระเจ้าก็ทำได้โหเห็นไม่ค่อยมีบุฟเฟ่นะแต่ว่าที่เชียงใหม่โอ้มีเยอะมากอาจารย์แม็กซ์ชอบพาเราไปเนาะ มันถูกมากนะประมาณช่วงแรกๆเนาะที่อาจารย์มาประมาณ100-150บาทมีโรงแรมอันนึงโรงแรม Empressถึงแม้ว่า15ปีที่แล้วก็ยังถูกนะกินไม่อั้นนะครับอาหารดีๆนะแต่เรื่องแบบนี้ไม่จำกัดพระเจ้าก็อยากจะยกให้เราก็ไม่จำกัดแต่เรื่องเวลาพูดถึงเวลาที่เราอยู่บนโลกนี้ยังไงก็จำกัดพระเจ้าเองก็จำกัดเวลาที่เราอยู่บนโลกนี้ตามปัญญาจารย์บทที่3ข้อ2พระเจ้ากำหนดวันเวลาที่เราต้องไปจากโลกนี้อย่าเสียเวลากับเรื่องที่ไร้สาระนะครับเพราะว่าเวลาของเรามันก็สำคัญไม่ได้หมายความว่าเราพักผ่อนไม่ได้รวมในอาดีเลกของเราแต่ในเวลาพักผ่อนขอให้พระเจ้าได้รับเกียรติจากสิ่งนั้นแต่ในเรื่องไฟวิญญาณนี้นะครับที่สำคัญถ้าเราทำบาปต้องสารภาพบาปคือต้องได้รับการประกอบด้วยพระวิญญาณและนำพระคำของพระเจ้าต่อสถานการณ์ถึงแม้ว่าเป็นเวลาที่เราพักผ่อนอย่างพักผ่อนอยากจะดูหนังก็ใช้เวลาดูหนังที่มีสาระหรือถึงแม้ว่าอาจจะไม่มีสาระแต่ให้เราผ่อนคลายก็ได้เพราะว่าเราต้องผ่อนคลายสมองบ้างแต่น่าจะเป็นเรื่องที่จะช่วยบำรุงสมองบำรุงจิตใจแม้แต่เวลากินข้าวกับเพื่อนก็ต้องเลือกเพื่อนดีๆเลือกข้าวที่ดีสิ่งหนึ่งที่เป็นพระพรมากนะครับจากการที่ได้รู้จักแผนการของพระเจ้ามากยิ่งขึ้นนะครับคือมีวินัยในการที่จะจัดการชีวิตเรื่องในแต่ละวันในการจัดเวลาของเรา ให้เรียงลำดับความสำคัญให้ถูกต้องสำคัญมากนะครับไม่ต้องขนาดว่าต้องเป็นเจ้าระเบียบนะครับแต่ว่าถ้าเขียนลงแต่ละวันว่าวันนี้เรามีสิ่งใดที่ต้องทำบ้างแล้วก็จัดเวลาไว้อย่างนั้นบางทีก็เวลาที่เราทุกหันเหไปเพื่อนบ้านอาจจะฉวนเรานินทาใช้เวลา ก็จบไปครึ่งชั่วโมงไปแล้วไม่ได้ทำอะไรบางคนก็ชวนคุยเป็นชั่วโมงได้นะครับบางคนติดทีวีดูข่าวตลอดเรื่องโควิดไม่เบื่อหรออะไรแบบนี้เนาะคือเวลาสำคัญเพราะว่าในเมื่อแต่ละวันก็ผ่านไปแล้วไม่มีวันที่เราจะเอาวันนั้นกลับมาถ้าเป็นเรื่องเงินเรื่องเสื้อผ้าเรื่องแม้แต่สุขภาพบางทีเราก็เสียสุขภาพไปก็เอากลับคืนมาได้ในระดับหนึ่งเสียเงินไปก็เอากลับมาได้อาจจะมีภรรยาตายก็เอาใหม่ก็ได้ไว้ได้ไหมเนาะน่าจะเปลี่ยนคำพูดบอกว่ามีแต่เวลากับภรรยาที่เอากลับมาไม่ได
้เกี่ยว
กับโอเคต่อนะครับ
นั่นแหละคนเอกหน้าแดงเอง
จบการเรียนยังมีข้อนึงนะครับที่พูดถึงพอลลอยมาโลนนะครับการที่เราเห็นอาจารย์เปาโลใช้เหตุผล R4 theory ก็จะดูรมบทที่5ข้อ8ถึง10คำว่าพอลลูสมาโลนนะครับจากภาษากรีกที่ส่วนใหญ่ก็จะแปลว่ายิ่งมากกว่านั้นอะไรอย่างนั้นที่ยังบอกว่าถ้ายอนสามารถยก50กิโลยิ่งมากกว่านั้นแน่นอนว่าเขาสามารถรับ20กิโลได้ยก20กิโลได้เราจะดูในการเขียนของอาจารย์โปโลก็เห็นคำนี้หลายครั้งมากนะครับอาจจะถึง20ครั้งโรมบทที่5ข้อ8นะครับแต่พระเจ้าทรงสำแดงความรักของพระองค์แก่เราทั้งหลายคือขณะที่เรายังเป็นคนบาปอยู่นั้นหมายถึงก่อนที่เชื่อในพระเยซูคริสต์พระคริสต์ทรงสิ้นพระชนปกติแล้วเขาจะแปลว่าเพื่อเราเนาะแต่ว่าขอขาทิ้งนะครับแล้วก็เขียนคำว่าแทนเราพระเยซูรับการพิพากษาลงโทษแทนเราเพื่อว่าเราเองก็ไม่ต้องรับการพิพากษาลงโทษนั้นภาษากรีกก็ใช้คำว่าฮูเพกับเฮโมนถ้าแปลตรงๆนะใช้ภาษาอังกฤษก็ as our substitute หรือว่าแทนเราก็ได้นะครับข้อที่9นะครับโรมบทที่5ข้อ9เพราะเหตุนั้นเมื่อเราเป็นคนชอบธรรมแล้วโดยพระโลหิตของพระองค์คือเพราะเราเชื่อในการไถ่บาปของพระเยซูคริสต์พระเจ้าทรงประทานความชอบธรรมของพระองค์ให้เรานี่คือความชอบธรรมที่เราได้มาแล้วยิ่งกว่านั้นภาษากรีกก็ใช้คำว่าโพลุสมาโลนเราจะพ้นจากพระพิโรธโดยพระองค์คือในเมื่อเราได้เป็นคนที่เชื่อในพระเยซูคริสต์แล้วเราได้รับความชอบธรรมของพระองค์แน่นอนว่าเราต้องพ้นจากการพิพากษาลงโทษของพระเจ้าข้อที่10นะครับเพราะว่าถ้าขณะที่เรายังเป็นศัตรูข้อนี้สำคัญมากนะครับที่เราได้เข้าใจว่าถึงแม้ว่าพระเจ้าทรงรักคนที่ไม่เชื่อยอห์นบทที่3ข้อ16รักพวกเขาแต่พวกเขาเป็นศัตรูต่อพระเจ้าเป็นศัตรูต่อไม้กางเขนแม้แต่คริสเตียนเองนะครับเป็นศัตรูต่อไม้กางเขนได้บางคนจะบอกว่าพระเยซูตายบนไม้กางเขนเพื่อไถ่บาปเราแต่ถ้าคุณอยากจะรอดจริงๆคุณก็ต้องจริงใจกับพระเจ้าคุณต้องเปลี่ยนชีวิตก็จะเข้าไปถึงเรื่องศาสนาที่ว่าถ้าคุณอยากจะรอดคุณต้องไม่ทำบาปแต่งานที่ไม้กางเขนนั้นสมบูรณ์แล้วถึงขนาดพระเยซูได้ตรัสว่าเทเทเลสไตสำเร็จแล้วทุกอย่างสำเร็จแล้วเหลือแต่ว่าคำถามเดียวคุณเชื่อไหมในขณะที่เรายังเป็นศัตรูเราได้กลับคืนดีกับพระเจ้าโดยที่พระบุตรของพระองค์ซึ่งประชนยิ่งกว่านั้นเมื่อเนี่ยพอโลสมาโลนนะครับเมื่อเรากลับคืนดีแล้วซึ่งเราก็ได้กลับคืนจริงเราก็จะรอดโดยพระชนชีพของพระองค์แ อันนี้ใช้เหตุผลพอโลสมาโลนคือไม่มีอะไรที่จะทำให้เราตกจากพระคุณของพระเจ้าหรือว่าให้เราเสียความชอบธรรมของเราได้อย่างในข้อที่9นั้นโรมบทที่8ข้อ31อีกข้อหนึ่งนะครับใช้ a fortiori reasoning ก็ใช้เหตุผลเดียวกันแต่ในที่นี้ไม่ได้ใช้คำว่าพอโลสมาโลนครับถ้าเช่นนั้นเราจะว่าอย่างไรถ้าพระเจ้าทรงอยู่ฝ่ายเรานี่เป็นประโยคเงื่อนไขขั้นที่หนึ่งให้เราเข้าใจว่าเป็นอยู่แล้วว่าพระเจ้าทรงอยู่ฝ่ายเราแต่เขาจะขึ้นต้นด้วยคำว่าถ้า if พระเจ้าก็ทรงอยู่ฝ่ายเราเพราะว่าเราอยู่ในพระเยซูคริสต์ใครจะขัดขวางเราได้แม้แต่ซาตานเองก็ไม่มีสิทธิ์แต่บางทีถ้าเราโตขึ้นไฟวิญญาณพระเจ้าก็อนุญาตให้ซาตานโจมตีเราได้ในฐานะที่เราได้เป็นพยานของพระเจ้านะครับซาตานก็จะเป็นฝ่ายจำเลยนะครับที่มีสิทธิ์ที่จะว่ากล่าวคนที่อยู่ฝ่ายพระเจ้านั้นนะที่เป็นพยานสไลด์ต่อไปนะ apply the character of God rationale บางคนจะบอกว่าเอ้าพระเจ้าของคุณยิ่งใหญ่เหรอเราจะได้บอกเขาว่าเนี่ยนี่เป็นพลักษณะของพระเจ้ามีเสร็จพระลักษณะที่ชัดเจนอาจารย์ของผมก็ชอบสอนตามเสร็จพลักษณะบางคนก็บอกว่าพระเจ้าทรงเป็นพระคุณแต่จริงๆแล้วพระคุณไม่ใช่พระลักษณะของพระเจ้าแต่พระคุณเป็นนโยบายของพระเจ้ามากกว่าเป็นหนึ่งในนโยบายของพระองค์แต่ตามนี้นะครับพระเจ้าทรงสัพพัญญูทรงฤทธานุภาพสูงสุดสถิตทุกที่ไม่เปลี่ยนแปลงพระเจ้าทรงเป็นความจริงพระเจ้าทรงดำรงนิรันดร์ทรงเป็นความรักทรงยุติธรรมทรงชอบธรรมและทรงดำรงสูงสุดอันนี้เป็นสิบพระลักษณะของพระเจ้านะครับและแต่ละพระลักษณะนี้ไม่จำกัดนะครับไม่สิ้นสุดแค่เรานึกถึงฤทธานุภาพสูงสุดของพระเจ้าไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดซึ่งพระเจ้ากระทำไม่ได้อันนี้ข้อหนึ่งครับรู้สึกลูกาบทที่1ข้อ37พระเจ้าทรงกระทำทุกสิ่งได้และถ้าพระเจ้าอยู่ฝ่ายเราจะกลัวอะไรหรือมันจะมีอีกรูปภาพหนึ่งนะครับอันนี้จากหนังสือในเว็บไซต์นะครับตรีการุภาพก็จะมีภาพแบบนี้พูดถึงสิบพระลักษณะของพระเจ้าเหมือนกันเหมือนภาพก่อนหน้านี้นะครับแต่ว่าเราได้เห็นว่าพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงมีสิบพระลักษณะนั้นเท่าเทียมกันเท่ากันนะครับต้องเท่ากันอยู่แล้วเช่นเราได้บอกว่าอำนาจของพระเจ้าฤทธานุภาพของพระเจ้าไม่จำกัดไม่สิ้นสุดนั่นแปลว่าพระบิดาไม่สามารถมีฤทธานุภาพมากกว่าพระบุตรหรือว่าพระวิญญาณได้เพราะว่าพระเยซูคริสต์พระบุตรก็ทรงเป็นพระเจ้าพระวิญญาณก็ทรงเป็นพระเจ้าอะไรครับ
สบายมี
แน่นอนใช่อ๋อได้ครับได
้ลักษณะ
จะส่งเล่มด้วยเขาจะเรียกว่า Trinity Triangle นะ Triangle แปลว่าสามเหลี่ยมพระเจ้าไม่ว่าจะพระบิดาพระบุตรหรือว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเท่ากันไม่สิ้นสุดพูดถึงพระลักษณะนี้และทรงดำรงเป็นตรีกานุภาพตลอดมาและตลอดไปบางคนถามว่าพระเจ้ามาจากไหนเขาจะถามก็ดีอยู่แล้วแต่ว่าคำตอบคือพระเจ้าไม่มีจุดเริ่มต้นถ้าพระเจ้ามีจุดเริ่มต้นแสดงว่าพระเจ้าไม่ใช่พระเจ้าแล้วสิ่งที่ทำให้พระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าคือพระองค์ไม่มีจุดเริ่มต้นถ้าพระเจ้ามีจุดเริ่มต้นนั้นแสดงว่าต้องมีสาเหตุที่ทำให้พระเจ้าเป็นขึ้นและสาเหตุนั้นไม่ว่าจะเป็นคนหรือว่าเป็นสิ่งใดๆนั่นแหละเราต้องนับถือว่าเป็นพระเจ้าคือเรามองทุกอย่างมีเหตุมีผลมีสาเหตุที่ทำให้มันเกิดขึ้นและกระทบกับสิ่งอีกมากมายด้วย cause and effect ภาษาอังกฤษ cause คือมีเหตุผล effect คือมีผลกระทบเหมือนชีวิตหนึ่งคนก็มี cause คือต้องมีความเป็นมา และมีอีเฟกต์คือชีวิตคนหนึ่งถึงแม้ว่าจะเป็นคนธรรมดาที่สุดในสังคมชีวิตของเขาก็ต้องมีผลกระทบกับคนอื่นที่อยู่รอบข้างเขาแม้แต่นกในอากาศหรือว่าต้นไม้ต้นหนึ่งก็ต้องมีโคสต้องมีอีเฟกต์แต่พระเจ้าไม่ทรงมีโคสต์ไม่มีสิ่งใดที่ทำให้พระเจ้าทรงบังเกิดขึ้นเพราะว่าพระเจ้าไม่มีจุดเริ่มต้นและอำนาจสูงสุดหรือว่าความชอบธรรมความยุติธรรมความรักนิทานุภาพสัพพัญญูการที่พระเจ้าทรงสถิตทุกที่และไม่เปลี่ยนแปลงและการที่พระเจ้าทรงเป็นความจริงสิ่งเหล่านี้ก็ไม่มีจุดเริ่มต้นเหมือนกันไม่ใช่ว่าพระเจ้าเริ่มก่อนแล้วก็จากนั้นพัฒนาความจริงของพระองค์หรือพัฒนาความชอบธรรมของพระองค์พระเจ้าไม่เปลี่ยนแปลงอันนี้ก็เป็นหนึ่งในพระลักษณะของพระเจ้าในสมัยของพระเยซูคริสต์หลายคนก็ยังนับถือเทพกรีกเทพกรีกที่ชอบทำอะไรตามอารมณ์ของพวกเขาเทพกรีกที่ชอบฆ่าคนอะไรเงี้ยเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาตามอารมณ์ของพวกเขาพระเจ้าของเราไม่มีความคิดการตัดสินใจนโยบายของพระเจ้าทุกอย่างก็ไม่เปลี่ยนแปลงไว้ใจได้นะครับพระเจ้าก็อยู่ที่ธรรมพระเจ้าทรงชอบธรรมพระเจ้าสามารถช่วยเราได้ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเล็กน้อยหรือปัญหาใหญ่พระเจ้าช่วยเราได้ถ้าพระเจ้าอยู่ฝ่ายเราใครจะขัดขวางเราได้มีแต่ตัวเราเองนะครับที่จะขัดขวางเราได้โอเคขอให้เราอธิษฐานนะครับพระเจ้าพระบิดาเราขอขอบพระคุณพระองค์สำหรับความรักที่พระองค์ทรงสำแดงให้เราผ่านการที่พระองค์ทรงประทานโอกาสให้เราได้รู้จักพระองค์รู้จักแผนการของพระองค์และรู้ถึงพระพรมากมายที่พระองค์ทรงเตรียมไว้ให้เราเราขอบคุณที่พระองค์ให้เรามีโอกาสถึงแม้ว่าเราเป็นคนบาปและเราจะทำบาปต่อเนื่องแต่เพียงแต่ว่าเราสารภาพบาปและสามารถดำเนินชีวิตตามฤทธิ์เดชที่พระองค์ทรงประทานให้เราจึงขอขอบพระคุณสำหรับการที่พระองค์อดทนกับพวกเราและให้โอกาสให้แต่ละวันกับเราเพื่อว่าเราจะได้โตขึ้นในพระคุณและความรู้ของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราเราจึงได้อธิษฐานในพระนามของพระองค์อาเมนขอบคุณครับ